Хосталышкын 11-ге эге. Тергі чаякчы Моисейге мінжа дейін. Мен амбазы бір кеземжені Египетчілерге болғаш фараонға оны аштырайын. Оң сонда ол силерні почуырттан салып чауродыптар. А салып тұра, силерні талаштырып, үндір сывыра бейір. Чонға чуғалап қаг. Эрда керейченда ұлызыңар кижі бір үзі, Поттарының қожаларындан алдын мүмгін қасталғалардан тілі алыр жұрлук. Тергі чаякчы, подының чонын жа Египет чонну е көріндіріппен. Ол ұшқаш Моисей Египет чергі фараонның түжіметтерінің болғаш албаты чонының мұрнынға ашок ат сұраглы кежі тұрған. Моисей фараонға чуғалаан. Тергі чаякчы мүнжа деп тұр. Түн ортызында Бүгі Египетті өттір таварып бәрттермен. Фараонның түжілгі салғар тұн оғлында негілеш, тара дейірбелер құл кереженнің тұн оғлынға жедір, Египетті өгбілелерінің тұн олдарының шұп тұзу, база малмағанның тұн төлдерінің төгерезі өліп қырлыр. Бүгі Египет жерге оң мұрнында қажанда тұрбаған, Базам оң соңғар қажанда тұрбас, ажық шүжігінің ұсызы тыңналыр. А бүгі Израиль чондан қоғарар кежеда, малмағанда тұрбас, өтпесін олар жа ұрланмас. Египетчілер біле Израильчілер аразынға мен қандық ылғал қылып тұрарымны ортан біліп алырсылар. Анжан сен шүпті түжіметтерің мене чейдік белгеш мөгайып, Баштап тұрар бүгі чоның біле чоруй бар деп тілейірлер. Оң соңда мен чоруй бар мен. Моисей оң фараондан келеңі қыптығып үне берген. Тергі чаякчы Моисейге, фараон сілеріні тоып тыңнау айындырардыр. Египет жерге мен қайғамжық чүйілдерім көудезін деш, ындық бауыры жүрлігдір. Деп чуғалаан. Моисей біле Аарон ол бүгі қайғамжық чүйілдеріні фараонның мұрнынға қылғаннар. Анжалса да тергі чаякчы фараонны чүйрүү қылықмаан болғаш, ол Израиль чонны бодының чұрттындан салбаймарған.